Og det kan godt være, at du sidder der i sofaen med søskendebarnet og er optaget af noget, og så kommer det andet barn og sætter sig. Og så er det ikke sikkert, at du har tid til at give hele opmærksomheden. Men så læg lige en hånd på et barnets skulder eller arm, fordi så anerkender du også tilstedeværelsen. Og det er også en afstemmer. Jeg ser dig, selvom jeg lige nu er optaget noget andet.
Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag familierådgivning med hjertet. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver.
Hej og velkommen. I dag er emnet trivsel for børn og forældre set igennem de tre psykologiske behov. Jeg har besøg af Tina Brandt, som har skrevet bogen Pædagogens relationskompetence sammen med Louise Klinge, som er børne- og ungeforsker og også medlem af Børnerådet. Her beskriver de nemlig de tre psykologiske behov, og i dag vil Tina give et indblik i, hvordan man netop gennem de her psykologiske behov kan hjælpe sit barn og sig selv i en endnu bedre trivsel. Og det gælder selvfølgelig også, når vi har med søskende at gøre. Dette er anden del af besøget med Tina Brandt, hvor at Tina fortæller om de tre psykologiske behov. Og vi er nået til det sidste af de tre psykologiske behov, nemlig samhørighed. Og det vil Tina give et rigtig fint indblik i dag.
Så er der samhørigheden, som var det andet, den anden ting, der kom på førstepladsen ved den der skoleundersøgelse. Når der er en rar stemning. Mm. Og vi har været lidt inde på det. Man skal føle sig som en værdifuld del af et fællesskab. Og hvorfor skal man så det? Fordi vi mennesker, vi kan jo ikke, sådan, vi kan ikke løbe stærkt, altså i forhold til en masse dyr. Vi kan ikke kravle i træer. Det har vi holdt op med at gå på fire ben. Vi har ikke nogen skarpe tænder, så vi kan heller ikke æde nogen. Det, som vi skal bruge til at overleve, det er hinanden. Vi har hinanden, og vi skal være en del af et fællesskab. Det er den måde, vi har udviklet os på igennem tiden, ved at vi er gået på jagt sammen, og så kan man danne en ring rundt om et dyr og køre dyret træt på den måde. Vi kan ikke ene mand dræbe et dyr, der kan løbe meget stærkt. Så vi er så afhængige af hinanden. Og derfor er det værste, børn kan finde på at sige, det er, du må ikke komme med til min fødselsdag. Fordi så truer jeg dig med at blive ekskluderet af fællesskabet. Og det kan opleves som at være truet på livet. Hvis man nu var den svage i stammen, man sidder rundt om bålet derude på savannen for tusinder af år siden, og så var det mig, der ikke rigtig kunne lykkes. Det var mig, der ikke hørte til. Så var jeg den første, der blev et af den sabeltiger, der kom forbi. Så derfor er det så vigtigt for os at høre til. Og børn gør knuder på sig selv for at komme for at høre til. Og de siger også tit ja til at være med til noget, som de måske ikke kan finde ud af, fordi de ikke vil være udenfor. Og så kan vi ikke bebrejde dem, jamen du vil jo selv, og jeg sagde jo også, du ikke kunne finde ud af det. Men det er så vigtigt, at få lov at være med og høre til.
Ja, og det er jo også der, jeg tænker, når vi har de her børn, som har det svært i skolen, ikke? Som jo ikke føler sig som en del af fællesskabet, fordi, altså du siger, det er livsnødvendigt, ikke? At føle sig som en del af et fællesskab. Og hvordan er det så ikke at kunne komme i skole hver dag, og ikke føle sig som en del af det her fællesskab? Fordi at man har svært ved at indgå, altså forstå de sociale spilleregler, aflæse de andre, eller forstå konteksterne. Og så kan det godt være, at de andre inviterer en med, men det er ikke sikkert, at man har den oplevelse af, at man er med i et fællesskab. Hvordan er det ikke lige for et barn? Og der bliver jeg, det jo også for dem, der har skoleværing, og i perioder måske går meget lidt i skole, hvor der er jo det, der bliver også vigtigt, tænker jeg, at få skabt, altså holde fokus på, at barnet er på en eller anden måde en del af et fællesskab.
Ja, og det kan... Jeg ved ikke, om det kan være med sms'er, eller at små bitte glimt af, der er nogen, der ser mig. Jeg er også vigtig. Eller der er nogen, der spørger, hvordan har du det? Eller hvad så? Som jeg sagde før. Der er nogen, der lægger mærke til mig.
Jo, men det er vel også der, hvor at vi ser de børn, som lukker sig inde på værelset i perioder og har fællesskabet online.
Mm-hmm.
Altså, for der er et fællesskab online, ikke?
Ja, der har været nogle skønne eksempler på, jeg tror, det var en ung mand med autisme, som forældrene var så bekymret, fordi han sad altid for sig selv. Og altså, det var i udlandet, og han døde, og jeg kan ikke huske detaljerne, men der var simpelthen så mange, der dukkede op til hans begravelse, for det var nogen, hans online-venner, nogen han havde spillet med. Ja, og der må vi jo bare sige, at vi må interessere os for, hvad det er, vores børn sidder med, når de sidder ved den computer. Eller,
men det er jo også der, hvor man som forældre kan føle sig enormt ensom i det her forældreskab. Fordi at jo mindre trivsel ens barn i, jo flere særlige behov, der skal tages, og det er jo det, jeg snakker med mange forældre med, at så trækker deres venner og veninder sig, bekendtskab sig for familien, og man trækker sig måske også selv, fordi ens barn ikke kan overskue at være med til fælles møder, altså mødeøjeblik ude i verden. Og så opstår den der ensomhed, ikke? Og der som forældre har vi jo også brug for den her samhørighedsfølelse og oplevelse.
Rigtig meget, og det er så svært. For jeg tror jo ikke, at folk trækker sig, fordi de vil være uvenlige, eller de ikke kan lide dig, eller din familie. Men de ved ikke, hvad de skal gøre, og de ved ikke, hvad de skal sige. Og det er så svært, og det er så også svært at være den sårbare, den der har brug for, at der er nogen, der rækker ud. At sige højt, jeg har faktisk brug for jer. Men vi ved også, at hvis vi gør det, så er der altid nogen, der stiller op. Vil du hjælpe mig? Hvem vil sige nej til det? Vil du hjælpe mig?
Til det, ja.
Men det er svært.
Det er sindssygt.
Og den der sårbarhed, tilbage til overlevelsen. Hvis vi viser svaghed, så er vi den, der bliver smidt ud af gruppen. Ikke? Så derfor kan vi, det er også derfor, vi siger, nej, jeg har det fint, selvom vi ikke har det. Men det er så nedarvet i os, at vi ikke må vise svaghed, fordi så er vi den, der bliver offret først til sabeltigerne.
Ja. Ja, det er det, jeg møder også i min online-netværksklub, hvor jeg mødes med andre forældre, som jo også oplever det der med at have færre tætte venskaber.
Mm-hmm.
Fordi det ikke kan lade sig gøre, det er ikke muligt, og det kan være så svært at fortælle eller forklare dem, der ikke har prøvet det, hvad er det egentlig, man som familie står i? Og så er det jo bliver super vigtigt for at blive med at have sin egen trivsel også for øje, at vi får opsøgt en eller anden form for fællesskab, om det så er online for vores børns vedkommende, eller også online for vores eget vedkommende. Kan vi lave, skal vi melde os ind i netværksklubben og være med sammen med andre forældre for at få den her spejling i, jeg ved, hvordan det er at være dig.
Ja, du har garanteret ikke mødt nogen i den klub, som ikke synes, det er en kæmpe lettelse at møde nogen, som der har det ligesom os.
Præcis, og det der også at kunne glæde sig over de helt banale små ting, som vi alle sammen kan sidde og nikke genkendende til i forhold til, I skal lige høre, min søn kunne selv tage strømper på i dag.
Yeah.
Og det kan vi alle sammen sidde og juble over og synes er så fantastisk. Velvidende, at han er 12 år. Altså, når man tænker, som udenforstående, ja, selvfølgelig, hvor svært kan det være? Altså, men det har bare taget år at kunne selv tage strømper på.
Mm. Og man skal huske at fejre sin succes. Ja, det, vi kan simpelthen ikke undervurdere det der med fællesskabet nok. Eller vrøv. Vi kan ikke overvurdere det nok. Det viser masser af undersøgelser, også når folk ligger for døden, eller der er en sygeplejerske, der har spurgt en masse på hospice. Hvad er det, de fortryder mest? Så er det ofte ikke noget med, at de ikke arbejdede noget mere, men så er det, at de ikke tilbragte mere tid med deres børn eller nære fællesskaber. Det er livsvigtigt for os. Og hvordan kan vi så understøtte børnenes samhørighedsbehov? Altså, hvad gør vi sådan helt konkret? Og det, altså, der er det med tonen og stemningen. Der er en lærer, som har sagt sådan, jeg lytter altid efter min stemme. Hvis den begynder sådan at blive skinger, så ved jeg, at så skal jeg gøre noget andet. Når man... Der har jeg også en sjov eksempel med en mor, der har 4 børn, hvor faktisk også en af dem har et eller andet form for noget Asperger. Og hun sagde til mig, efter jeg havde rådet dem til, når børn vil jo ikke fortælle noget. Man sidder der ved spisebordet og siger, nå, hvordan er det gået i skolen i dag, eller i daginstitutionen? Og så fortæller de ikke noget. Vi prøver at pumpe dem. Jamen, hvem legede du med, og hvem sad du ved siden af? Og der sker ikke en... Det gik fint. Ikke? Så siger jeg, men prøv at dele ud af dig selv. Prøv at fortælle, hvad du har lavet henne på dit arbejde, eller hvis du var derhjemme. Så fortæl noget om, hvad du har lavet. Så bliver børnene som regel inspireret. Og hun var sådan helt himmelfalden, den der mor. Det virkede! Nu er jeg på mit 4. barn her. Aldrig fået så meget igen, som jeg gjorde, da jeg begyndte at tale om, hvad vi havde spist inden på arbejdet. Ja. Nå, det kan vi også tit komme til, også i den bedste mening, når vi er sammen med vores børn, så skal det sådan meget være på deres præmisser. Jamen, hvad synes du om det, og hvad synes du om det, og skal vi gøre sådan, og kan du lide, og skal vi lege? Men man kan også sige, hvad man selv har lyst til, og hvad man selv brænder for, og hvad man selv oplever. Fordi igen, så er man autentisk, og jeg ved ikke, hvordan det er med...
Nej, men det er jo i hvert fald en del af det der med at byde ind til selskab, ikke? Altså, så kan det godt være, at de ikke har lyst til eller brug for at fortælle så specielt meget henne fra dagtilbuddet eller fra skolen. Men de føler sig jo stadigvæk som en del af et fællesskab. Ej, nu skal du lige høre i dag, da vi skulle over på arbejdet, så kom jeg, og så var der ikke mere kaffe. Og du ved, jeg elsker kaffe.
Ja.
Så jeg skulle sidde til møde helt uden kaffe. Nu ved jeg præcis, hvordan du har det den dag, du glemte din drikkedunk.
Ja, hvor godt.
Altså, og så får vi jo bekræftet vores børn, og så kan han sidde og nikke, eller hun kan sidde og nikke, eller måske også have lyst til at fortælle noget, ikke?
Eller se fuldstændig udtryksløs ud. Fuldstændig, men alligevel, ja. Som du sagde før, at have store ører og lytte med. Ja. Og følelser. Og det må vi jo bare sige, at jo ældre børnene bliver, jo mere teenagehjerner de får, jo mere ligeglade ser de ud. Men det er de ikke. De har stadigvæk brug for at opleve og høre til rigtig meget. Ja. Og især ikke at blive bebrejdet, når de udtrykker, at de ikke er der.
Eller ligegyldighed. Eller...
Ja, ja.
Har du med i forhold til det her samhørighed? Hvad er behovet for det?
Ja, altså... Dengang Louise Klinge sad og forskede og kiggede på, hvad er det lærere gør, som der får børnene til at trives, så opfandt hun også et begreb, som hun kalder afstemmere, som kommer efter Daniel Sterns begreb om afstemning. Og det er jo det, som jeg talte om før, det der med, at barnet vender sig rundt, og så nikker mor eller far, du nikkede også til mig lige nu, ikke? Og det er noget, vi alle sammen er født med, at vi kan, i hvert fald hvis vi er inden for normal måde, nogenlunde afkode, andre mennesker og deres sindstemning, og så respondere nogenlunde fornuftigt på det, der kommer. Og børn, alle mennesker har brug for masser af afstemmere. Det er, når jeg smiler til en i bussen, og hun smiler tilbage. Det er, når man giver anerkendende nik. Eller når børn oplever, at du har lagt mærke til det, de oplever. Ej, hvor blev du glad for den snemand. Eller, det er også en afstemning. Og når man udtrykker mange afstemmer, det er tonefald, det er kropssprog, det er alt den måde, vi ser ud på, så understøtter man også automatisk samhørighedsbehovet, fordi vi giver den anden en oplevelse af at være noget værd. Og derfor er afstemmer rigtig, rigtig vigtige.
Ja, jeg får lyst til at tilføje, også i forhold til vores, som du siger, kropssprog og sådan noget, ikke? Det der med at lige give os tiden til at vende os om, når lille Bertram kommer ud i køkkenet og lige skal fortælle et eller andet, eller måske bare lige skal se, hvad der foregår, ikke? At vi ikke kommer til at stå og fortsætte med at snitte grøntsager og svare, ja, okay, men at faktisk nogle gange lige have tiden til at vende os om og kigge.
Ja, bare anerkende hans tilstedevær.
Ja.
Ligesom jeg startede med at sige, børn vil altid prøve at afgode, har du mig på sinde, er jeg en del af dit opmærksomhedsfelt, og du behøver ikke holde op med at skrælle kartofler eller gulerødder, men det der bare lige at kigge. Hej, der kom du lige.
Ja.
Det er kæmpe værdi. Vi har alle sammen prøvet det der med, at man kommer ind til en fest, hvor man ikke kender nogen. Og der er ikke nogen, der kigger op og smiler. Eller der er ikke nogen, der kommer hen til dig og siger, hej, hvem er du? Det er bare det værste, altså man føler sig som det værste menneske i verden. Og det med at føle sig ligegyldig, det er det værste. Det er lige meget, om jeg er her. Og det ved man jo også med skoleværing. Dem, der modtager mange beskeder om, hvornår kommer du, eller vi savner dig, eller at det gør en forskel, ikke?
Præcis.
At have en oplevelse af, de lægger faktisk mærke til, når jeg ikke er der.
Ja.
Nu får jeg helt ondt i maven. Og et samhørighedsbehov understøtter vi også, når vi viser interesse i børnene. Igen, det kan være bitte små glimt. Nå, der kom du lige i cyklenene.
Ja, det kan også være, at det kan godt være, at dit barn ikke kigger direkte op på dig. Men, og det kan også godt være, at når det kommer ud i køkkenet, det ikke lige sådan kigger fuldstændig efter lige på dig. Men det der med at alligevel bemærke, der var du. Og det der med at kunne sætte sig ned i sofaen og kigge med på den her skærm, og man fatter ikke en bjælde af, hvad der foregår. Men alligevel, og det kan godt være, at dit barn ikke inviterer dig med i det, der nu foregår på skærmen, men det der med alligevel at kunne vise, jeg er lige her, det ser spændende ud, det du er i gang med.
Og det kan godt være, at du sidder der i sofaen med søskendebarnet, og er optaget af noget, og så kommer det andet barn og sætter sig, og så er det ikke sikkert, at du har tid til at give hele opmærksomheden, men så læg lige en hånd på et barnets skulder eller arm, fordi så anerkender du også tilstedeværelsen, og det er også en afstemmer. Jeg ser dig, selvom jeg lige nu har optaget noget andet.
Ja, og den går begge veje, har jeg lyst til at sige, ikke? Så også når du, jeg tænker, at her vil du lægge hånden på barnet med autisme, der kommer. Er det ikke sådan, du vil?
Eller ja, det ved du mere eller, om. Ja.
Altså, ja. Hvis du tænker, jeg skal lige være færdig med det her, men det kan lige så godt være, at jeg har brug for at flytte mit opmærksomhed fra dig, neurotypiske søskende barn her, til barnet, til den anden med autisme, fordi der er et behov, der skal opfyldes med det samme, fordi ellers så går det helt galt. Men det der med at kunne ja, lige armen omkring hånden på låret, eller hvor man nu er henne, hånden på skulderen, for at fortælle kropsligt, jeg er her, jeg ved godt, vi lige var i gang, jeg skal lige...
Ja, nu altså læg den arm på det neurotypiske barn, som du siger. Ja, det er det samme. Jeg er her stadigvæk. Ja, vi har kontakten.
Ja.
Men jeg har lige brug for at vende opmærksomheden den anden vej. Ja, det er rigtigt. Puh, hvor er det hårdt at være forældre. Altså, der er så meget, vi skal.
Ja.
Du styrer tiden, Stine. Skal vi tale noget om voksnes?
Ja, altså jeg synes
vores
jo,
behov.
Jeg synes jo, vi har gjort det undervejs også. Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi lige sådan runder de der voksnes behov, hvad kan hæmme de tre psykologiske behov i samspillet? Har vi
det? Jamen det kan jo alt det modsatte af det, vi har talt om. Hvis der er rigtig meget kontrol og skal, og ikke nogen valgmuligheder, hvis det hele tiden er den voksne, der dikterer, hvad der skal ske og hvad der foregår, og man ikke har lov til at rejse sig og gå ud og få noget vand, hvis man er tørstig, så bliver autonomibehovet hæmmet rigtig meget. Hvis man bliver talt til en hård tone, kontrolleret. Det har også vist sig, at hvis voksne viser, altså børn, de lærer jo som forskere, de skal undersøge ting. Hvis voksne har noget nyt legetøj, som de præsenterer et barn for, og viser, hvordan det skal bruges, så vil barnet ikke udforske, så vil de blive ved med at gøre det, som den voksne viste. Og så går man jo glip af en masse muligheder. Så hvis man, ikke understøtter, hvad var det for et ord, du sagde?
Jeg sagde hæmmer.
Hæmmer, ja. Når man hæmmer behovet for kompetence, så er det jo, hvis man stiller alt for udfordrende opgaver, hvor barnet kun kan opleve at mislykkes. Godt eksempel, det er den, jeg kalder den stadig den nye karakterskala, men der er det jo sådan, at man kigger efter fejl. Sådan at som udgangspunkt, så starter man på 12, og så hver gang der er en fejl, så går man så nedad. Det er rigtig dårligt til at understøtte kompetencebehov, for man kan kun fejle. Hvis man udtrykker negative forventninger, i stedet for, nej, det kan du slet ikke finde ud af. Ja, det kan godt være, du har alderen til det, men det tror jeg ikke, du kan. Så får man jo også en oplevelse af ikke at kunne lykkes. Eller man får negativ feedback, eller skæld ud. Skæld ud hæmmer alle tre behov.
Mm.
Fordi der er kontrol og hårde toner. Der er ingen kontakt og ingen samhørighed. Og man får også at vide, at man er forkert. Eller har fejlet med noget. Var det svar nok?
Ja,
og så skal man bare lade børnene sidde helt stille. Altså, Søren var det, der sagde. Først så lærer mennesket at gå og tale, og bagefter skal vi sidde stille og tie stille. Jeg kan ikke huske helt ordlyden.
Ja, det er rigtigt.
Det er ret fantastisk, ikke?
Ja. Ja, og så får jeg det. Det er fordi, jeg lige får en tanke i forhold til, at jeg går ret meget ud af, også i mit arbejde. Det handler om ikke om at hæmme de psykologiske behov, men at, ligesom, og hvad hedder det, tale dem op. Altså, men i forhold til det der med, og det gælder også særligt de her børn med særlige behov, fordi de får bare tit mange flere nejer, og mange flere nederlag, direkte og indirekte.
Yeah.
Men det der med at hjælpe dem igennem noget, som man kan se, nu begynder lige om lidt, så gør du noget uhensigtsmæssigt. Men så får drejet dem i tide til noget bedre, et bedre initiativ. Og hvor man kan, altså det der, de der børn, som i perioder, det kan alle børn jo gøre, men bider.
Ja.
Og man kan se, barnet kommer gående der med
åben mund,
og man tænker, lige om lidt, så siger det hapsen gevæsen, men det der med at kunne, når man kan nå det, sige, du skulle lige til at kramme Sofie, og hun er også bare sådan en sød pige, ikke? Og så lige få hjulpet til, at det ikke bliver til et bid, men et kys eller et kram i stedet for, ikke? Og det kan jo skaleres i alle skalaer i, og du står og kigger på, at gruppen derovre taler. Ved du hvad, gå hen og spørg, må jeg også være med, eller spørg dem om, hvad laver I, eller et eller andet. Så, fordi det er jo også med til at give handlemuligheder til barnet, som tænker, jeg vil gerne være med derhenne, jeg kan gå hen at splitte dem ad, slå dem alle sammen, eller råbe dem ind i hovedet, fordi det har jeg erfaring med. Så sker der i hvert fald noget, så får jeg en form for kontakt med dem.
Ja.
Men hjælp med at udvælge et bedre alternativ.
Ja.
Så det bliver en succes.
Erik Sisgaard har skrevet en bog sammen med en, der hedder Christina Abildgaard, om skældud i daginstitutionen. Og et af deres, de har sådan en liste om, hvad udløser skældud. Og det er så godt, det du siger, anvisninger, der kommer for sent. Det er netop, når man ikke har været på forkant. Men det er jo også kæmpe hårdt arbejde, både for forældre og for fagprofessionelle, hele tiden at være på forkant. Hele tiden at tænke, hvad kan der ske nu? Hvad er det næste skridt? Og kan jeg nå at dreje af, eller få drejet barnet af? Men det er derfor, lærer pædagoger sover så godt om natten. Fordi at det er et analysearbejde, der kører hele tiden. Mm. Samtidig med, at man har rigtig mange børn, man skal tage sig af.
Ja, og det er det jo også hjemme i familien, ikke? Altså, når man har det, som du siger, det med at være på forkant hele tiden, for at sørge for, at der ikke opstår konflikter mellem søskende, eller barnet for kastet med nogle ting, og man siger, du har lige fået fat i vasen, vel, den sætter vi lige over bordet igen, ikke? og det kræver jo enormt overskud, så det ved jeg godt, det er jo ikke noget, man kan hele tiden.
Men man kan i hvert fald øve sig i ikke at bebrejde barnet, når det så får sat tænderne i naboen, eller får kastet den vase, eller... Og det er mega svært, for vi har lyst til at eksplodere ud over det hele, især hvis det var yndlingsvasen. Men det fører bare ikke noget godt med sig. Og så vil der være mange, der siger, jamen lærer de så ikke bare, at det er i orden at bide, eller det er i orden at kaste med vasen? Nej, hvis de får nogle positive anvisninger på at gøre noget andet, som også understøtter kompetencebehovet, altså at man siger det til børn, man gerne vil have, i stedet for det, man ikke vil have, så lærer de det. Det er jo fordi, de ikke ved, hvad de ellers skal gøre, som du siger, når man går hen og sparker nogen, der står i en gruppe, så er det jo for at få kontakt.
Ja, og mit grundsyn er også, at vi gør alle sammen det bedste, vi kan. Så når jeg går hen, en går hen og sparker de andre over skinnebenene, så er det jo fordi, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre for at komme i kontakt med dem.
Ja.
Som udgangspunkt, så har vi jo ikke lyst til at gøre andre ondt. Men jeg aner ikke, hvordan jeg ellers kommer i kontakt med dem, og jeg ved, det her det er i hvert fald en engangsvinkel.
Og så er det jo også sådan, hvis man ikke oplever at få understøttet sine tre psykologiske behov på den ene måde af velovervejet voksne, så vil man prøve at få dem opfyldt på en anden måde. Og det er sådan, det er derfor, vi har bander. Fordi de kan opleve at lykkes med noget. De er skide gode til at lave bræk. Fordi de har ikke oplevet måske at lykkes i skolen. Nu tegner jeg det helt stereotypt op. Og de har et super fællesskab imens, og de er rigtig gode til det, de gør. Så man vil prøve at søge at få opfyldt de tre psykologiske behov på anden vis, hvis ikke man oplever, at de bliver understøttet.
Det er en rigtig god pointe, Tina.
Tak.
Fordi det er jo lige præcis derfor, at det er også vigtigt, at vi som forældre og som fagpersoner har øje på, at de tre psykologiske behov egentlig opfyldt, og hvordan sørger vi for, at de bliver opfyldt bedst muligt.
Vi kan blive møg irriteret på Carlo, når han sidder og kaster med viskelæder, det gjorde man i gamle dage, der inde i klassen. Men han vil måske gerne have et fællesskab med Kurt, der sidder nede i den anden ende af klassen, fordi han savner at have en god ven. Og så er det den måde, han gør det på. Det har som regel ikke noget med de voksne at gøre. Det skal vi altid huske. Det har som regel aldrig noget med de voksne at gøre. Det børn gør.
Præcis. Jeg kunne godt tænke mig, har du nogle vigtige pointer i forhold til det der med at være voksen og få opfyldt de her tre psykologiske behov? Fordi det skaber jo også trivsel for os, hvis de bliver opfyldt.
Ja. Det er sådan et populært billede, det der med iltmasken i flyvemaskinen. Ikke? Du skal hjælpe dig selv, før du hjælper andre. Og det er nærmest umuligt jo i en familie, der har rigtig meget at se til, hvor der er, hvor der er et barn med særlige behov, og måske søskende, som jo også har behov. Men det er så vigtigt at få fyldt sig selv op med noget, som man selv synes er rart. Der er det der gamle tegning med, der er nogle mænd, der kører afsted med en kærre, med nogle, sådan nogle firkantede stenhjul, og så kommer der en løbende bagefter med et almindeligt rundt hjul. Og dem der, med, der skubber kærren med de firkantede hjul, råber, nej, nej, vi har ikke tid. Altså, de har ikke tid til at blive hjulpet med det her runde hjul. Så vi bliver nødt til at gøre noget, der gør os selv glade for, at vi har overskud til at være noget for vores familie. Og det er jo en afvejning. Jeg kan i hvert fald sige, og det gælder vel også børn med autisme, at man må gerne sige nej til sine børn. Altså bare sådan generelt, man må gerne sige nej til at lege, nej til at hente noget drik, eller det ved jeg ikke, det kan du sige noget mere om. Man må gerne sige nej til at lave pandekager, fordi man er træt. Bare vi ikke bebrejder børnene, at de har lyst til pandekager. Eller...
Og så du taler bare lige ind mit fokus lige i øjeblikket. Jeg er ved at lave en workshop, som jeg snart udbyder, som lige præcis handler om livsglæde. Altså som lige præcis handler om egenomsorg, fordi vi bliver nødt til at præcis få passet på os selv, for ellers så løber vi jo tør for energi, og så kan vi ikke passe på vores børn og vores familie.
Nej, og ligesom vi skal komme med anvisninger i tide, så skal krig også forebygges i fredstid, og vi skal... Altså, vi skal sige nej lidt tidligere, end vi tror, vi skal. Altså, sige nej til andre for at sige ja til os selv. For hvis vi får sagt ja, ja, ja til for meget, fordi vi ikke vil være en dårlig mor, fordi vi ikke vil være en dårlig kæreste, fordi vi ikke vil være en dårlig ven, så brænder vi ud og brænder op. Fordi vi kommer til at have alt for meget på vores tallerken. Åh. Sikke mange opgaver, jeg har givet folk her i den her podcast.
Jo, men det er jo, men hvis vi selv brænder ud, så står vores børn jo virkelig på herrens mark.
Det er rigtigt.
Så det synes jeg var hovedargumentet for at få passet på os selv i tide, selvom det er så nemt at sidde og sige her. Det er så nemt, og virkelig en kæmpe floskel på en eller anden måde at sige, husk iltmasken på dig selv før.
Ja, ja, altså, ja.
Og det er så nemt at sidde og sige, og det er så svært, når hverdagen bulrer derudad, og man har et barn, som er massivt overarbejde, man er selv på overarbejde. Men hvis ikke man, som du siger, når og faktisk får skiftet den her trillebør ud med runde hjul, som triller meget nemmere i tide, så har de lige pludselig ikke en mor eller en far, som kan gribe dem. Altså børnene.
Nej, det er jo det. Og så kan jeg jo lige fortælle lytterne, at da jeg ankom her hos Stines dejlige hjem i dag, så undskyld du, at der var fredagsrod. Og det er også sådan en automat undskyldning, som vi bruger, for vi vil gerne leve op til en eller anden forestilling om, hvordan et hjem skal se ud, når der kommer fremmede eller gæster. Men det er noget af det, som vi skal øve os på, du skal øve dig på, det tror jeg også, du gør. Vi bliver simpelthen nødt til at være ligeglade. Vi bliver simpelthen nødt til at være ligeglade med det støv og det skidt og møg. Eller hvad det nu kan være. Jeg har ikke støvet og skidt og møg. Det ser virkelig pænt ud i forhold til hjemme hos mig. Og jeg er ikke små børn.
Men det er en god pointe. Ikke? Altså, så, hvad er det for nogle automatreaktioner? Hvad er det for nogle indirekte? Hvad er det for nogle forventninger, vi har til, hvordan man er en god nok forælder?
Ja, og vi ved jo godt, os to, der er gået på familierådgiveruddannelse, at lige så snart vi lever efter, hvad andre forventer, i stedet for at mærke efter i os selv, så bliver det noget rod. Og så bliver det ikke autentisk, og så går vi på kompromis med os selv, og bliver en rigtig dårlig udgave af os selv.
Ja.
Men jeg gør det sandelig der også hele tiden. Undskylder for alt muligt.
Ja, det tror jeg, vi alle sammen gør i et, eller, andet, et eller andet omfang. Ikke? For vi vil gerne gøre det rigtig godt.
Ja, og så skal vi huske noget vigtigt. Der er mange vigtige ting. Vi må gerne fejle. For tænk nu, hvis vores børn havde nogle rollemodeller, som var perfekte. Tænk, hvis vi aldrig lavede fejl, og så skulle vores børn prøve at leve op til noget, der var perfekt. Så jeg så lige her på listen, der står i forhold til kompetencebehovet at hilse fejl velkomne. Fordi fejl er jo noget, vi kan lære af. Så gør vi det på en anden måde næste gang. Det kan godt være dem der med de firkantede hjul. De på et eller andet tidspunkt finder ud af, det var der i hvert fald nogen, der gjorde i udviklingen, ikke? At det var sgu egentlig meget smart med de runde der.
Ja, så det med at kunne give sig selv lov til at fejle, og faktisk også, særligt når vi har de små børn, men også de ældre børn med autisme, det der med at fortælle om dem. Altså gøre dem tydelige, eksplicite i, nu skal I bare lige høre, hvor fjollet det lige var. Ja, nu har jeg stået her og lavet kødsovs, og vi skulle egentlig have pasta til, men vi har ikke købt nogen pastaskruer, eller hvad ved jeg. Så nu får vi kartofler, det er jo helt skørt.
Ja.
Altså, det der med at tage brøden af, fordi så får vores børn også mere lyst til at prøve, og når de fejler dagen efter, og synes, det er virkelig et nederlag, at nu kom jeg igen ikke i skole, fordi det kunne jeg ikke overskue. Ja, men ved du hvad? Vi har alle sammen sådan nogle dage, hvor vi
laver fejl.
Ja, fejl. Det er jo ikke en fejl ikke at komme i skole, men det der med, vi har alle sammen, vi gør alle sammen nogle ting, som ikke er 100% optimalt.
Mm. Vi prøver igen i morgen.
Ja, det.
Og der er også noget, når noget er skørt, og du taler højt om din egen fejl, ej, så har jeg har ikke købt pasta. Det styrker også samhørighedsbehovet rigtig meget at have, at grine lidt af sig selv og hinanden sammen. Det er også bare virkelig dejligt.
Ja.
Når vi er mennesker.
Det er en god pointe. Og husk at grine. Husk at have det sjovt.
Ja. Det er meget vigtigt.
Ja. Er der andet, at vi skal vide fra din mund af kloge ting omkring? Altså noget, vi skal være opmærksom på i forhold til de tre psykologiske behov, noget helt særligt, der er?
Ja, vi har jo talt om i begyndelsen, at børn er forskellige, fordi du kender et barn med autisme, så kender du et barn. Du kender ikke alle de andre. Men det gælder jo sjovt nok også voksne. Så vi kan ikke forvente og tro, at de andre voksne omkring os tænker det samme som os. Så vi er nødt til at spørge, hvis vi har brug for det, eller som udgangspunkt prøve at forstå, at de gør også det bedste, de kan. Og de har også brug for at blive mødt med anerkendelse og positiv feedback for deres bestræbelse. Og det kan være rigtig svært, fordi når vi ikke har så meget overskud, så kan vi jo tit synes, det er da også min mand eller min kone, eller naboen, der er en idiot. Men så skal vi også være overbærende. Ja, det ved jeg ikke, om det giver mening.
Jo, men det giver fin mening. Summa summarum er det her, at hvis vi gerne vil have vores barn og os selv og søskende til at trives, så er det i hvert fald værd at kigge ind i de her tre psykologiske behov i forhold til autonomi, kompetence og samhørighed. Er der noget der, som ikke er i balance på en eller anden måde? Mm. Er der noget, der kan justeres i forhold til, til det, når vi har et barn, som, eller os selv, der ikke trives?
Ja, første gang jeg hørte de her tre begreber, så tænkte jeg, jamen, det er jo det, vi har sagt i flere år, at hvis ikke vi oplever at have indflydelse på vores arbejde, hvis vi ikke bliver hørt på vores arbejde, hvis ikke vi synes, at vores opgaver står mål med vores kompetencer, eller hvis ikke vi er en værdifuld del af et fællesskab, hvis der ikke er nogen kolleger, der kigger op og siger hej, når du kommer ind på arbejdspladsen, det er jo der, du får stress. Altså, vi får stress, hvis ikke vi oplever indflydelse. At være kompetente til det, vi gør, enten for over- eller underudfordret, og hvis ikke, at vi er en del af et fællesskab. Det synes jeg er noget, man arbejdsmiljøorganisationen har sagt i rigtig mange år. Og der er også, det står faktisk også i den her bog, Autonomi, Kompetencer og Samhørighed. Der er mange, der taler om rammerne, jamen i skoler og daginstitutioner, der er også alt for mange børn til for få voksne. Og på arbejdspladsen, der har vi heller ikke de rigtige hæve-sænkebord, og chefen er også en klaphat. Og hvis nu vi bare havde åbne kontorlandskaber, eller vi havde vores eget kontor, vi kan pege rigtig meget på rammerne for hvordan arbejdet er organiseret, så vil jeg have det meget bedre. Men det viser forskning, at de rammer, de kan kun være mere eller mindre belastende for resten af arbejdsmiljøet. De kan ikke i sig selv give trivsel, at rammerne er helt optimale, der er en god kantineordning. Det kan kun at få understøttet de tre psykologiske behov. Det kan øge vores trivsel, men rammerne er kun mere eller mindre belastende.
Og hvordan kan det, kan det omsættes til en familie?
Ja, det kan det da. Nu talte du selv om at rejse til Mallorca, eller jamen, hvis vi nu bare får en ny bil, eller et barn mere, eller en udbygning, eller får lagt gulv om, så vil vi nok have det meget bedre, eller en hund, eller en kat, eller begge dele.
Ja.
Det rammer. Det er også bare den opvaskemaskine, den er simpelthen for gammel, det er derfor, vi ikke trives herhjemme. Så tror jeg, vi vil prøve at kigge på de psykologiske behov.
Ja, er der egentlig noget andet, der er på spil, som trænger til en justering?
Ja.
Ja.
Ja. Er jeg egentlig overudfordret, hvilket nok godt kunne være tilfældet, eller føler jeg mig fuldstændig låst, uden handlemuligheder, så er det autonomibehovet, ikke?
Ja. Jo, og det giver jo også vores, altså det giver jo os selv, også ansvaret tilbage, men også vores handlemulighed tilbage, at vi, hvis bare vi får bevilget, ja, de her barnepigetimer, 15 timer om måneden, så bliver det godt. Ja, ja, det vil også være dejligt, men indtil vi får bevilget det, hvis vi får bevilget, ja, det, så kan vi faktisk også sørge for os selv at gøre noget andet. Og det er igen så nemt at sidde og sige, mm-hmm, men der er jo i hvert fald, det er jo det, du har givet bud på i dag, der er rigtig mange muligheder for justeringer. Det behøver ikke være kæmpe, kæmpe forandringer.
Nej, og det er meget vigtigt. Altid bitte små forandringer. Det er dem, der gør det gode på den lange bane. Altså, det er en af mine mantraer. Bo Heilskov Elven, som skriver og taler rigtig meget om low arousal og afstemt pædagogik, han siger, at det er den, som kan handle, der kan forandre. Så ja, vi kan ikke læne os op af andres handlinger. Vi kan selv forandre ved at handle på en ny måde. Og det er ikke nemt. Det er det virkelig ikke.
Det er ikke nemt, nej.
Nej.
Nej. Men det er jo også, det er jo også rart at kunne læne sig ind i. Altså, det er jo et stort ansvar på en eller anden måde at bære på, og en tung byrde at se ind i, og har egentlig selv ansvaret for det. Det er nogle gange, så er det rarere at kunne sige, at det er også kommunens skyld, eller sådan, i hvert fald oplevelsen af, hvis bare der var nogen, der kunne noget, hjælp og stå. Men det er jo også det er jo også et eller andet sted opløftende i, jeg kan faktisk gøre en forskel allerede i dag. Måske, når jeg skal tømme den her opvasker, så skal der faktisk lige sættes noget god musik på, så gør det arbejdet en lille smule nemmere. Mm. Og måske har det ført det nogle andre ting med sig, at mit barn kommer ud, og så tager vi det en eller anden fjollet dans, eller vi får grin af hinanden, fordi, nå, hvor er du pinlig, mor, du står og danser.
Ja.
Altså.
Og så kan barnet også opleve at lykkes, fordi jeg er i hvert fald ikke så pinlig som dig. Det er også rigtig vigtigt. Ja. Men du sagde jo også selv noget rigtig klogt, da jeg kom ind, vi tændte mikrofonerne, at Du tænker over, hvad du lytter til i radioen, når du tager hen på arbejdet, fordi det har betydning for, hvad for en tilstand du kommer ind på arbejdet med. Altså, det er jo... Prøv lige at lytte til det, hvad du selv siger egentlig. Vi er så let påvirkelige, så altså, vi ved, at musik gør noget godt, hvis man kan lide at danse.
Ja.
Eller bevæge os. Der sker noget, også noget dejligt. Jeg synes jo, man skal synge, kan man også gøre. Det lukker hovedet op, siger ham der med bjørnetime, Sigurd.
Ja, ja. Ja, det lukker hovedet op, og så er det jo også med til at, få vores nervesystem til at slappe af, fordi vi har de lange udåndinger, når vi synger.
Ah,
så der yes. er en god effekt i, hvis vi nu kan synge med på sangen i radioen, eller selv synge en sang.
Yeah.
Små børn synes jo tit, det er fantastisk at høre os forældre synge, selvom vi tænker, jeg synger da ikke særlig godt, men det er min mors eller fars stemme, som er den allerbedste i verden.
Og den har jeg jo hørt fra jer, inden jeg blev født. Ikke? Ja, og jeg plejer også at sige, når man synger, så kan man ikke tænke på noget andet samtidig. Altså det er umuligt at være sur og synge samtidig. Det kan ikke lade sig gøre.
Ja, det har jeg ikke tænkt over.
Det ser ud, som om du ikke er helt enig.
Nej, jo, jeg tænkte, det har jeg ikke tænkt over, men det skal næste gang, jeg synger.
Ja.
Så skal jeg da lige tænke over, om jeg kan tænke noget andet samtidig.
Ja,
eller,
det
ja.
Skal du gøre.
Ja. Mm. Tina, har du et godt råd til forældre i forhold til at medtænke de her tre psykologiske behov i hverdagen, som noget af det sidste for i dag?
Ja, det kommer nok til at blive en gentagelse af, at hvis der er noget, der ikke spiller, det kan være alt muligt. Hvis I synes, der er noget, der virkelig bøvler og bokser, så prøv at kigge på de tre psykologiske behov. Er der et af de tre behov, som mit barn ikke får understøttet? Og så prøv at skrue op en lille smule på noget, nogle af alle de ting, vi har talt om i dag.
Mm.
Og man kan ikke gøre det med en kanyle. Altså man er nødt til at foretage de bitte, bitte små skridt.
Ja.
Start med at sige hej og nævn dit barns navn, hver gang du ser ham eller hende. Gør en kæmpe forskel.
Og så vil jeg tilføje, Tina, og smil.
Ja. Ja.
Få liv i øjnene,
ja.
Når du gør det.
Ja.
Så man møder... Så hvis dit barn kigger op, hvis du er så heldig, det lige retter blikket op i dit ansigt, at det faktisk bliver mødt af dit glade ansigt.
Ja.
Ja.
Og husk, at de børn, der appellerer allermindst til, at vi kigger varmt på dem og smiler, det er dem, der er allermest brug for, at vi gør det.
Præcis.
Ja.
Mm. Tak fordi du kom, Tina.
Det var en fornøjelse, Stine. Virkelig en fornøjelse. Det gør jeg gerne igen.
Det var besøg af Tina Brandt, som i dag gav os et indblik i, hvilken betydning de tre psykologiske behov har for trivsel hos os selv, for vores barn og søskende. Jeg håber, at du er blevet nysgerrig på at indtænke de her tre psykologiske behov i din hverdag. Og jeg håber, det gav mening for dig i forhold til, hvilken stor betydning det egentlig har for, at vi alle sammen kan være i trivsel. Er du nysgerrig på Tinas arbejde og har måske lyst til at få hende ud og holde et oplæg omkring relationskompetence eller noget mere omkring de her tre psykologiske behov, så kan du læse mere inde på hendes hjemmeside, som hedder tinabrandt.dk. Du kan også finde Tina på de sociale medier, på Facebook og LinkedIn og Instagram osv. Der har Tina nogle rigtig relevante opslag, som er helt klart værd at følge, hvis du vil vide mere om relationskompetence. Er du blevet nysgerrig på denne her workshop, som jeg talte om undervejs, så kan du læse mere om det omkring noterne hernede under episoden. Og som sagt, så er temaet livsglæde og egenomsorg, fordi trivsel, det starter altså hos os selv, Og vores børn har sådan brug for, at vi som forældre er i balance og får skabt de her tidslommer til opladning. For når vi trives, så trives vores børn. Og alt det her, det tager vi hul på i workshoppen, som snart udbydes. Og så er der vist bare tilbage at sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hej.